صباح الخير ومرحبا بكم معنا على يو راديو.
صباح العشرة ونص يو مورنينغ افيك زاي
امين
محسن وفاء
يو راديو.
اي تو دو سويت بلاص لا بروميير بارتي ديال ستوري شتا مع ليكيب. نضربوا دوار دو كوتي دي ريزو كنشوفوا شنو طاري وكنعاودوا لكم كل شيء ونبداو بالستوري ديالك محسن.
لا ستوري جبيكم اليوم بغيت نسولكم واش فو بافاردي شويه.
Bavarder, c'est bon pour la santé. On t'a toujours dit que bavarder, c'était pas bien, comme Monsieur Martin qui a rempli ton carnet de correspondance. Et bah, Monsieur Martin, vous aviez tort. Bavarder, c'est bon pour moi. Et ça s'appelle le small talk. Le small talk, c'est l'art d'avoir des conversations de tous les jours. La discussion de la pause café, répondre par politesse à ton voisin. Ça, c'est des small talk. Et même s'il y a plein de gens qui détestent ça, en vrai, elles sont hyper utiles. Des scientifiques ont mené une étude publiée sur Social, Psychological and Personality Science auprès de
60 personnes.
Cette dernière prouve que le bonheur des cobayes ayant échangé des small talk chaque jour est plus élevé. En effet, parler, donner son opinion, apprendre, s'enrichir, même un petit peu, sont des choses qui font plaisir à notre cerveau.
حنا المغاربة تنموتو على السمول توك.
وي
سمول توك
حنا كنهضرو كبير ما كنخليو سمول بيك توك بيك توك.
الحومة انت وصلتي انت مع العساس مع مول الحانوت انت مع
السانديك الدار
الفوازان الحمد لله ما كاين سمول توك
بيك 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 توك
كيولي بيك توك
بيك توك.
حيت اصلا كل واحد فينا خاصو يهضر واحد عنده كوطا في النهار خاصو يهضرها الا ما هضرهاش راه مشكل.
انا كتعجبني واحد القضيه حنا عندنا ما عادش ما كاينش في دوطخ كولتور بزاف هي ديك واحد لي كود ديال تو دي با غيالمون السلام عليكم ولا تو دي با
خونا دابا
لا تكون ديجا مثلا بان لك العساس
كتهضر
لا كدير هذيك مجيد واش كيفاش داك
صافي
لا تجي مع هادشي البنات
واخا تيدير فيك بحال كتقول واه واش تقولها لي راه خونا راه معاه ايوا هو هذا واش الله ليا في راسك
شنو كاين
ولكن الميساج داز
داز الميساج وليتي ديك الهضره ديال الكودات ديال راه
وياه
سخنات لها الدعوه تتقولي وياه واش نديروا عليها شي حاجه
لا لا البنات اون ابسولومون با هذا سمول توك ولا بيك توك
نسلم على بعيني وي
فوالا نسلم على بعيني فينا
بوا كي داير الحبيب بخير مزيان اخونا راه بان عندنا
شكون دخول
ما نهضرش هو ما كيهضرش معاك
لا 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 البنات ما عندهمش كاع هادشي انا تسلم على بوجهك هكا ولا براسك
انت لما من البعيد ديك بخير ولا تلاقيتو البوسان وسلام
صافا لاباس كيبقى الوليد
صافا وداك الشيء تواول
سواب
جيران كتخلي معاهم العلاقات طيبه
كتشوف غدا قد قراده دابا مع الدراري قد
قراده دون لو سونس و ما كتهضروش شاد تقارك ولكن كتحاول تخلي ديك الجوره مزيانه بالريسبي ديالها بداك الشيء ديالها كوكو يونا كي هذاك لو ريسبي ما
كاينش
الجوره داير يا با مال ديستوار ناس كيكونوا كيعاودوا على جيران
وكيكونوا
ديستوار دو فو
كتقول الحمد لله على جيران
كتقول الحمد لله على جيران مي كتسمع لي ديستوار دو دايور سي فو زافي دي ديستوار ديال جيران بارطاجي افيك نو اليزي نمره واتساب 026 400 406 2400 ولا ستاندار 0530 51 52 53. جيرانكم ما عندكم معاهم حتى شي مشكل او كونترير كاينين شي مشاكل بحال هكا اللي كيعصبوكم مع الجيران ديالكم فو فوني لي بارطاجي افيك نو في النمره واتساب سوا اون اوديو سوا بار ميساج تاعو دو
026 400 400. انا تدهور الفوكابولير انتوما كتلاقاو تديروا داكشي السلام هذا الصواب حنا راه ما في كيفاش
وفين
شفيها واش واش با
كاين شي بلاك
كيفاش فين فين خونا
بسالا البارح
وفاش دابا انت راك ما شتيش كتلاقى فين
ولا كيفهمك
واش با وفين خيسك شي حاجه شي
شي حاجه سي انكرويبل ندوزو ديكو لا ستوري ديالك
لا ستوري ديال اليوم اسمها هاد السيد غيشرح لنا واحد ليتود دارت مؤخرا.
Les journées de 8 heures de travail sont pas faites pour te rendre plus productif, elles sont faites pour t'épuiser suffisamment pour que tu réfléchisses plus du tout. Il y a plein d'études qui le montrent, hein, notre cerveau il est capable d'être productif, d'être vraiment performant que pendant 4 à 5 heures. Au-delà de ça, chaque heure supplémentaire de travail va diminuer tes performances cognitives,
va augmenter les erreurs et générer une fatigue décisionnelle. Mais malgré ça, dans presque toutes les entreprises, on continue de travailler 7-8 heures par jour. Mais alors, pourquoi ? Eh bien, un esprit fatigué, c'est un esprit qui ne se pose plus de questions. Quand tu rentres chez toi le soir, que t'es fatigué de ta journée de travail, que t'as les enfants à gérer, t'as plus l'énergie, t'as plus le temps pour te poser des vraies questions existentielles, des questions sur ton avenir. Il n'y a aucune remise en question qui peut se faire. Et cette fatigue, elle affaiblit ton self-control. Donc ça veut dire que souvent, tu vas compenser ta frustration et ta journée, ta fatigue, par des plaisirs immédiats. Du Netflix, des restos à emporter, du scroll, des achats impulsifs. Et là, le système, il tourne parfaitement. Les gens bossent pendant toute la journée pour faire tourner la machine, et le soir ou les week-ends, ils dépensent pour compenser leur fatigue. Ils n'ont pas le temps de penser à comment s'extraire du système. Et c'est pour ça que parfois, même en bossant dur, ils ont l'impression de pas avancer. Ils sont pris dans une boucle, travail, fatigue, compensation, travail, fatigue, compensation.
Yes.
Voilà.
C'est vrai. Mais c'est, c'est vrai que quand tu y penses, tu n'as plus le temps de faire quoi que ce soit. Tu n'as pas le temps de réfléchir, tu n'as pas le temps de cogiter, de dire « Ouais, j'ai acheté les kendel ou les je me rappelle très bien le but là. » Tu n'as pas le temps de faire
plaisir.
D'où est-ce que tu as dit, Amine ?
D'où est-ce que tu as dit, Amine ? Normalement, c'est un game changer. Normalement. Je suis toujours en train de les massages.
Oui, de temps en temps. On écoute.
Aux États-Unis, ils ont créé un salon de massage robotisé qui devient viral partout dans le monde. Let's Escape. Ils ont remplacé les masseuses par des bras robotiques. Chaque bras est équipé de capteurs capables de détecter la pression idéale et de reproduire les mouvements d'un vrai professionnel. Tu choisis ton type de massage sur un écran, relaxant, sportif ou shiatsu, et la machine s'occupe du reste sans jamais se fatiguer. Tu veux lancer un business qui peut te rapporter minimum 3000 euros en moins de 90 jours sans montrer ton visage ? Commande Biz si tu veux que je t'aide.
Ziana. Ziana. Oui.
جوج جديدات خارجين تيماسير كاين لا
سامبا اون بلوس يميتريز لا بريسيون اللي كيدير لك هذيك
كاين لا تايلانديه لا فوالا
سي فري
زوينه
ابري جو نسي با زعما كنتخيل ماشي هذا
كنتخيل قاصحه لا سميتو الاسئله الملاح
لا كنتخيلها تكون قاصحه
وي
ماشي بحال
هيمان
سي فري
سي فري لا غتكون فيها
شويه بونج ايوا البونج غالي الا دار بونج وغايكون الويل
غتكون كتزلق
زويتها ضروري
لا انا كنتخيل
شنو سينو تخيل شي حاجه هكا روبوتيزي كدير لك ماساج
هكا سيك
جو نسي با جو نسي با دي ما
بحال يا ولا احسن غتكون
جو نسي با ما تفو ايسي بور سافوار صراحه Parce que quand je suis là, je dis lui-même qui te remplace HPM. Je trouve.
Mais
le massage, c'est une main humaine, une Thaïlandaise ou une Marocaine qui a dit le massage. Mais si une main robotisée, je sais pas.
C'est un
truc
que
je veux dire.
Peut-être.
Peut-être.
حيت من قبيله انت كتعاود نفس الجمله دونك بغيت نفهم علاش
لا لا ماشي على حساب الخدمه ديالهم
على حساب
كيفاش خصك تكون
هذا هو الزي اوفيسيال ديالهم
فوالا هذا هو الماتريال هي الماتريال باش يخدموا فوالا
D'accord. La story, Djali. Et ma story concerne le fait divers qui a fait un petit peu le tour de l'Espagne et au Salet. C'est Moulmongo qui est décédé.
Moulmongo, c'est le jumelage.
Moulmongo.
Le créateur de Smia. Le fameux chanteur Moulmongo.
C'est vrai. Moul, la franchise mondialement connue de Moulmongo, les Kamchatel Hiking. Et par la suite, là, c'est son fils qui est accusé. On écoute un petit peu l'histoire.
PDG de Mango a-t-il été assassiné par son fils ? La police catalane a confirmé ce vendredi 17 octobre qu'elle poursuivait son enquête sur la mort survenue il y a près d'un an du fondateur de Mango, Isaac Andic, initialement considéré comme accidentel. L'affaire se concentre désormais sur l'hypothèse d'un homicide commis par son fils, Jonathan Andic, qui était au moment des faits vice-président du conseil d'administration et directeur mondial de Mangomen. Le 14 décembre 2024, Isaac Andic, 71 ans, part en randonnée avec son fils Jonathan dans le massif massif du Montserrat, près de Barcelone. Les deux hommes empruntent un sentier de randonnée assez fréquenté par des conditions météorologiques favorables. Dans la journée, les secours sont alertés. Isaac Andic aurait chuté d'une falaise. Le terrain accidenté nécessite l'intervention d'équipes de montagne et l'autopsie confirme que ses blessures sont compatibles avec une chute libre d'une centaine de mètres. Au départ, les autorités privilégient l'hypothèse d'un accident de montagne et le juge classe provisoirement le dossier sans suite en janvier 2025. Mais les mois suivants, les enquêteurs continuent à recueillir des éléments et plusieurs facteurs attirent leur attention. D'abord, les déclarations de Jonathan sont jugées inconsistantes, notamment entre une première version donnée peu après le drame et une seconde plus tard. Les policiers signalent également qu'il aurait changé de téléphone portable peu après la mort de son père. Le portable de l'homme d'affaires avait d'ailleurs été vidé de tout son contenu juste avant sa disparition. La compagne d'Isaac Andic, Estefania Knut, qui depuis la disparition de son mari conteste sa part de l'héritage, a témoigné que la relation entre père et fils était mauvaise, voire conflictuelle. La famille, de son côté, affirme sa confiance dans l'innocence de Jonathan et précise qu'elle continuera de coopérer avec les autorités. Isaac Andic était à la tête d'un empire estimé à 4,5 milliards de dollars et d'une marque, Mango donc, présente dans plus de 120 pays avec près de 2800 boutiques dans le monde.
انا
صراحه ما عرفتش فريمون ليستوار ديال
كلشي ولكن لافير ابري عام عاد باش شحال 8 موا
سي صح
عاد تلقاو الادله
عاد حلوا لافير عاد لقاو دي انكويرونس عاد اي جون ديسيدي دو
شي واحد غير باغ اكسيدون مات وتليفون ما فيه حتى شي حاجه وفهمتي شويه
هو بدا لقى لك الاقوال ديالو ما بين اول مره وثاني مره دونك صراحه
قلت التليفون هذا الشيء شويه كيجي
مي انا بيرسونيلمون سا م شوكري كان اونفون tuer son père, pour bah ça clairement pour de l'argent
ouais, ça, ouais,
c'est en tout cas affaire à suivre on vous tiendra au courant de la suite de l'histoire. Bonjour ma moisine je vous chante à la 23 octobre dans quelques instants le temps d'écouter Etio Radio
You Morning. Ensemble jusqu'à 10h30.
Yeah, à la You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yal Story. Je t'aime à l'équipe de Vodouala du côté des réseaux. Quand je vous chante à l'équipe, on a d'autres coups de cool chier. On a d'autres stories. C'est comme ça.
استغفر الله جبت لكم اليوم بغيت نسولكم واش شكون اللي فينا هنايا اي دي اتش دي كيحس براسو
انا صعيب نقول على راسي واش اي دي اتش دي
سي ني با ايدونتيفيابل باسكو ما مشيتش عند سبيسياليست ولكن نبدا حاجه ونكمل ندير حاجه واحده اخرى ونهزها لي من هنا ونحطها لي ونمشي نهز اخرى دي كونسونطراسيون توتال
دونك بغيت نسولك انت كتوحشي الناس
لا
كتنسى حيت اي دي اتش دي كل مره غدير شي حاجه
قالت لي ستوريا
قولي
لي صحيح ان الشخص اللي عنده ADHD ما يشتاق لاحد او ينسى بسرعه خليني اوضح لك الشخص المصاب بالاي دي اتش دي هو ما ينسى لانه ما يهتم هو ينسى لانه دماغه يشتغل بطريقه مختلفه
لقيتي لا تخرج جدا
يعني لو ما شاف شخص معين لفتره ذهنه فعلا يمسح وجود هذا الشخص لفتره مؤقته لكن لما يرجع يشوفه يرجع الاحساس بكل التفاصيل وكانه ولا يوم مر مو لانه ما يشتاق بس لأنه ما يعرف يحس بالاشتياق لمن الشيء مو قدامه فالموضوع أبداً مو تجاهل هو بس طريقة تفكير مختلفة وإذا كنتوا تعرفوا أحد مصاب بالاي دي اتش دي
فراسك جمسي فان دابا عاد سمعت لا ستوري مي ديما جمسي بوزا كيسيون اي ديما جديزي سا ا دي كوبين لي زعما مثلا كي فيف با فورسيمون في المغرب وديك الشيء ملي كنتلاقاها كنقول لها ما حسيتش براسي توحشتك
تشتك
حيت كتنسايها اصلا دماغك فيه بزاف ديال الحوايج
نصبا هادي نصبا زوين عرفتي
شنو دابا
جوغ سي فري
تبقى تقول لهم
والله زعما سي با لا بروميير فوا جو لو دي بزاف ديال الناس ان فيت ملي كنكون غبرت عليهم ماما
ما كتحسيش بشي
ملي كنكون كنشوف كل نهار كنتوحشك مي الا مثلا غبرتي عليا واحد ما كنبقاش نتوحشك
صافي
نهار طلاق كنقول توحشتك كنحس بداك الاحساس ديال توحشتك مي حتى كنشوفك دونك تي با دفون ميزيو ما كنتوحشكش
زوينه هاد لوبسيون هادي
لقات تخريج هذا
زوينه
تستعملها دليل
باغا تبقى تقول
ما تحبليش هادشي ديال الاي دي اتش دي مي سي فري
انا فيا
انت
دونك
الى مثلا شي واحد لا
جو بونس با انت كتوحش الناس كتوحش الناس ولكن ماشي بعد لا طونسيت ديال توحشتو بزاف
لا ما كنتوحش كاع انا حتى كنشوف قاعد كنقول والله الا
تفكرك
بحال عاد كنفرح
كي نوض لك هذاك
كنتوحشك
الحبوب
انا كنتوحش لك زعما
انا كنتوحش لا
كتوحشي لا انا ما كنتوحش
امين كتوحش
فلوس
توحش شنو
توحش واش اللي عزيز عليك ولا توحشي ماكله شي حاجه
شي واحد كتبغي عزيز عليك
اجي الماكله كنتوحشوها
لا كيجيك شي واحد كتسمى جوع
كتشهاها
لا كتشهاها بلوتو وي
ماشي كنتوحشها
ما كنقول ماما ديري لنا هذيك راه توحشناها
حدنا تنزيدو فلاج ما حد غيرمون
لا هذه جلي توجور
توحش شي واحد
هذه جلي توجور انك الا ما شفتكش بزاف ما كنتوحشك جلي توجور
ما عرفتش غتوحش تي طونط غتوحش لي كوزان لي كوزين
لا سي سي واحد المومون كتقول اه فلان
توحشتو نهضر معاه وي
مي صافي سا باس
هادشي هذا هو الوحش اللي قصدي انت وانا وحش قصدي
انا وحش الغابه
انا وحش
وحش كودو كودو
وحشك يا الغابه اوكي دوزو ستوري ديالكم
كيفاش كتختاروا الناس اللي دايرين بكم
ما كنختاروهمش
حتى بابا بالصالير بالصالير
كنت كنختار
حتى
شو صغيركم
ما كنكونش حداكم كنت كنختار
كيختاروني
كتهضري عليهم ماشي عليا انا عارفه
نختارك حبيبه
اه عارفك ماشي انا
امين جبت عاد
اش تادور شيري
ما نقدرش نقول لك هادشي اللي كتقول
لي قول لي اختار ورجع لجمالك
قول لي
جو تيم
فريرو عادي ما
جو تيم مغمغاتين
ما يقدروش يقولوها
لبعضياتهم
لا جو تيم اخويا محسن
باهي اخويا
بالعكس ما عنديش مشكل
وانت قولها له
جو تيم فريرو
لا سمي
اوكي ما نقدرش نشوف فيه
ولا خاصك محسن اصلا ما عندوش مع الاصغاء النشيط
شتي هادي
هاي الاخت المناضله ديالنا غتهضر
غادي نمر ربع وجاله شنو الاصغاء
النشيط
الاخت المناضله في جمعيه
اكتيف
اه اللي كنت اك
جمعيه ثقافه المشاعر
والوتر الحساس يعني استاذه هادشي تيبقى في منظومه الاشكاليه ديال السياسه اللي كتناجها
الاستاذه في اطار تقريب المواطن من
لغه الخشب كتطير فيها
لا هذه لغه الكونتر بلاك
برافو
النشاط خاصك تشوف فيه انت كتهضر معاه
غالي
ما هضرتو
هاي الاستاذه كدير بعض الندوات و
عطاتني الصباح واش كاين واحد الرحله للافران
علاش كتربط اي واحد هضر بهذه الطريقه انه رحله للافران هذا راه مشكل
حيت هما اللي كيوقفوا عليك نقول لك هناك رحله لمدينه افران
نعم فعائله جمعويه
كيوقفوا عليك
فعائله
صغير انت ساكن في المدينه
كيوقفوا عليك في المدينه يقول لك رحله للافران كاين
رحله
حيت وجهك كيبان خاص تعمر الطبيعه
انت ما كتنزلش للمدينه
كنهبط كنمشي نحمي الفاي
من اين باب
باب
يعني من باب الحوار فهمتيني من باب الدعابه
باب
الدعابه الصراحه انا عندي لكم واحد السؤال نعم هاد الشيء هاد الشيبس هادي اللي كنقول دابا نعم اين سافور
انا نقول لك
لا
هذه ديال برينغو
انا نقول لك
ديال برينغو هاد الشيبس
لا هذه امين ما تقدرش من اللعدة والقرمشه تعرف اين صافي صعيبه شي شويه
نقدر نقول لك النوعيه ديال البطاطا اللي انت
كتاكل هي
غليظه شويه
هي غليظه باينه واحده
غاليه
من الغاليات
غتكون ديال امريكا
غاليات في ثلاث انواع
شنو ستوري ديالك اختي مشي
لا رجول
كيفاش كتختاروا الناس اللي جاوبتوا
لك ما كنختاروش
ما كتختاروش واخا نتوما ماشي ما كتختاروش نتوما مسيرون نسيت نخليكم معاك
ما بقيتش اختار الناس بناء على اي حاجه فيهم
بناء كجنب بناء
ولا صفاتهم ولا الحاجات المشتركه ولا الناس بيقولوا عليهم ايه ولا اي حاجه هي نقطه واحده بس اللي بقت تفرق معايا دلوقتي
لا يا زامي
وجود الشخص ده انه نسخه مني أيوة بتطلع أيوة. وانا جوايا كذا نسخه ومش كلها انا بحبهم في نسخ مني دفاعيه قوي ومش حقيقيه قوي ووجود الناس دي بيستدعي النسخه دي اوتوماتيكلي بحس ان انا لازم افكر في كل كلمه وفي كل حركه متراقب ومحكوم عليا ومش متشاف زي ما انا عشان كده الناس دي انا قررت ابعدها عني وبدون تفسير قوي
مغلطش.
بس في ناس تانية في وجودهم ببقى انا الطفل اللي جواه بيطلع ما بيتحكمش عليا بتشاف صح بتطلع مني نسخه انا بحبني فيها يمكن عشان كده بحب اصلي مش بس عشان الصلاه لكن عشان في وجود ربنا في حضوره تطلع مني نسخة أنا بحبها وبحبني بسببها بس فكرة الوجود الكو إكزيستينج في وجود ربنا بيحببني في نفسي وفي الحياة عشان كده صاحبي أنت مش مجبر تبقى مع حد بيطلع منك نسخة وحشة منك أنت مش بحبها أنت مش مجبر تبقى دايما طول الوقت في حالة دفاعية وحالة تبرر فيها دوافعك وأفعالك وكلامك مش محتاج كده خالص مش محتاج بس حد
طيب.
يطلع منك أحسن نسخة فيك فتصدق إنه ده أنت فتحب نفسك وتحب الحياة ولو ما عندكش ده صلي وصلي معاك إنه ربنا يبعت لك حد
شنو قال وفاء
هذا هو السؤال اللي أولا نسوكم ويصبروا عندي لكم فرض فجائي.
تحبي نفسك؟
أعد ما قاله السيد محسن. تقدر تشرح الزملاء ديالك شنو قال السيد في ستوري؟
فم عامر فم عامر
ما خدر شنو تفعلينا الدول بارح
دابا شوف دابا أنا كناكل شيبس وزين حلات شيبس واحد اخر
اللي بحال داكشي اللي لابسه اللون ديال الشيبس بحال اللون ديالها
بحال
اللون دابا قالوا لي صيفطوا برينغو امين كيكونوا في ديك الغيون ديك الجيل
هادشي اللي وقع دابا راه كيقرب من